Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Najveći izazov za novu vladu biće da održi kontinuitet sa prethodnom, kaže premijerka Ana Brnabić. Sindikati u Fijatu odlučuju o inicijativi premijerke da posreduje u okončanju štrajka. U Siriji stupio na snagu dogovor o prekidu vatre koji se za sada poštuje. I ovog leta velika potražnja za sezonskim radnicima, naročito u poljoprivredi. Većina sezonaca radi na crno.
To nije puno plaćen posao, a težak je posao. Kad pomisle da taj iznos koji sad primaju rade na crno, bi trebalo deo da se izdvoji i da se uplati u doprinose. Ne razmišljaju o tome, tim ljudima odgovara da prime na ruke novac.
Na Grand Prix u Ankari naše odbojkašice od 15.30 protiv Belgijanki. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni, od srede postepeni pad temperature. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će njen najveći izazov biti da održi kontinuitet sa prethodnom vladom. Ona je u intervju za Blic rekla i da očekuje da će vlada koju vodi trajati pun mandat, tri godine do narednih izbora. Napomenula je da Srbija nema vremena za gubljenje i da ukoliko njena vlada ne bude davala rezultate, bit će potrebno da se ide na novo.
Premijerka navodi da će ići na pregovore sa Prištinom u Brisel ako se ukaže potreba za tim, ali da smatra da je u ovom trenutku bolje rešenje da se pregovori podignu na predsjednički nivo. Ističe i da se nije pravdala ruskom ambasadoru Aleksandru Čepurinu, već da mu je dala stenogram svog intervjua američkoj agenciji Bloomberg, zato što, kako je navela, smatra da je važno da predsjednik vlade bude otvoren i iskren prema svakom svom partneru. Želela sam da pokažem da stojim iza svake svoje reči, iako su neke moje izjave potpuno izvučene iz konteksta, dodala je Brnabićeva i naglasila i to da je kao novi predsjednik vlade sa ruskim ambasadorom imala ranije dogovoren sastanak.
O prioritetima vlade i odnosima sa Rusijom i Evropskom unijom govorili smo i u našem prepodnevnom magazinu Sedmica, zabeležila Mirjana Nikolić.
Gosti Radio Beograda smatraju da je deo intervjua premijerke Brnabić izazvao više medijske pažnje nego što zaslužuje, jer je ona samo ponovila koja su strateška opredeljenja vlade. Profesor ekonomskog fakulteta Ivan Vujačić smatra da se osjeća pritisak i Rusije i Evropske unije da se Srbija na neki način opredeli, ali da nas niko ne tera da biramo sada.
Niko nam ne nameće to kao aktualnu temu, mi smo to izmislili, jedna izjava je to prouzrokovala, svi su počeli oko tome pričaju i zato mislim da to stvarno bude u čaši vode, ali otvara druga pitanja i slažem se da je potrebna jedna debata uopšte racionalna o tome gde idemo i šta radimo, ali kad sam napomenuo da je naš prioritet Evropske unije, govorimo o zvaničnom stavu naših vlada od 5. oktobra do danas i mislim da to zaista niko ne negira. U ostalom činjenica da je predsjednik traži kao neki datum od Evropske unije govori o tome da je to prioritet broj 1.
Profesor filozofskog fakulteta Slobodan Antonić smatra da jeste vreme da od Evropske unije dobijemo konkretan datum, jer se do sada nisu vodili, kako kaže, ozbiljni pregovori, već je Srbija radila sve što se od nje traži.
Privatizovali smo sve što je trebalo, otvorili smo tržište, ukinuli smo carine, čak smo potpisali taj SSP-u, pa smo ga naprijed primenjivali pre nego što je Evropa njega primenjivala. I opet mi sad imamo posle 17 godina tranzicije, opet imamo vrlo, vrlo ozbiljne probleme.
Antonić smatra da se građani Srbije nisu jasno opredelili da li su za bezuslovan put ka Evropskoj uniji, jer je i pred predsjedničke izbore dominantnija bila, kako kaže, priča o ruskim migovima i saradnji sa Vladimirom Putinom. Dodaje da ova generacija ne bi prešla preko zahteva da naša zemlja uđe u NATO, a veruje da je to crvena linija i u odnosu Srbije i Rusije.
Oni stalno ponavljaju da nemaju ništa protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju, možda se također nadajući se da do toga nikada neće doći. Čito sam i neko drugo objašnjenje koje kažu zapravo da njihove ekonomske elite su zainteresovane za to da Srbija uđe u Evropsku uniju, da bi mogli da završavaju svoje poslove, kako god. Znači, mi imamo, kada je Moskva u pitanju, samo tu jednu crvenu liniju, a to je NATO. Dakle, nešto slično što se dešavalo i u Crnoj Gori.
Profesor Vujačić kaže da niko od Srbije ne zahteva članstvo u NATO savezu, ali i da našem društvu treba konsolidacija stava o budućnosti. Za sada, kaže Vujačić, mi treba da se okrenemo ekonomskim pokazateljima.
63% izvoza i uvoza ove zemlje je okrenuto EU. Naša razmjena s Rusijom se svodi, je opadala u posljednje vrijeme, on ispod 10%. Pogledamo taj agrar o kome se priča, to naša šansa, samo 10% naše agrarnog izvoza ide u Rusiju. Znači smo mi mnogo više vezani ekonomski za Evropsku uniju, njene tokove, donacije i projekte, tako da mislim da je sa ekonomskog aspekta utemeljenost puta ka Evropskoj uniji mnogo lakše obrazložiti nego bilo kakve druge alternative ka Rusiji u pitanju.
Kako se budemo približavali Evropi, od nas će se tražiti da uskladimo spoljnu politiku, a naši političari se nadaju da će se do tada rešiti probleme između Rusije i Evropske unije. Do tada, o pitanjima ekonomije, neutralnosti, Rusije, Kosova i Metohije ili NATO-a, kako kažu naši sagovornici, treba započeti dijalog i pronaći društveni konsenzus.
Dva sindikata u fabrici automobila Fiat u Kragujevcu, Samostalni i Nezavisnost, održat će danas zajedničku sednicu i doneti stav o inicijativi premijerke Ane Brnabić da lično posreduje u okončanju generalnog štrajka u Fiatu. To je za RTS potvrdio predsjednik štrajkačkog odbora Zoran Marković. Da li to vodi zamrzavanju štrajka, jedno je od ključnih pitanja, jer je stav poslovodstva Fiata da ne razgovara sa radnicima o njihovim zahtevima dok su u štrajku.
Premijerka Ana Brnabić trebalo je da se juče sastane s predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisavom Orbovićem i štrajkačkim odborom kako bi razgovarali o rešenju problema, ali se predstavnici štrajkača nisu pojavili zbog nesuglasica među sindikatima, o čemu su i obavestili premijerku. Svoju današnju odluku sindikati će sutra da saopšte radnicima koji su u štrajku od 27. juna. Oni traže povećanje osnovice zarade sa 38.000 na 50.000 dinara, isplatu bonusa i naknada za prevoz van standardnog radnog vremena i reorganizaciju procesa proizvodnje.
Slušate novosti dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravit će sutra u radnoj posjeti Turskoj, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom i učestvovati na 22. svjetskom naftnom kongresu u Istanbulu. Kongres o nafti, najveće svjetsko okupljanje u gasnoj i naftnoj industriji, navodi se u saopštenju pred službe predsjednika Republike. Na ovogodišnjem kongresu učestvuje više od 6.000 delegata, 50 ministara i oko 25.000 posjetilaca svjetske naftne izložbe. Na jugozapadu Sirije stupio je na snagu dogovor o prekidu vatre koji su na samitu G20 u Hamburgu postigli ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i Donald Trump. U sporazum je uključena i vlada Jordana. Opširnije Tatjana Gajević.
Otkako je sporazum stupio na snagu na jugozapadu Sirije, nije bilo vazdušnih udara niti sukoba, saopštile su sirijske nevladine organizacije. Ujedinjene nacije pozdravile su dogovor o prekidu vatre, najavivši da će podržati svaki mogući politički proces. Izrael će podržati istinsko primirje na jugu Sirije, sve dok ono isključuje vojno prisustvo Irana duž izraelske granice, poručio je premijer Benjamin Netanjahu. Primirje na jugozapadu Sirije prioritet je Sjedinjenih Američkih Država i važan korak ka mogućem miru u ostatku zemlje, rekao je savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa Herbert Raymond McMaster. On je naglasio da Sjedinjene Države ostaju posvećene borbi protiv Islamske države. Ruska mreža Russia Today prenosi da je i dalje nepoznato kako će novi sporazum biti sproveden na terenu, ali je očigledno da će zonu nadgledati strana vojna policija. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov potvrdio je prisustvo vojne policije na jugozapadu Sirije.
Na prvih parah
u prvoj fazi ruska vojna policija, ali i američka i jordanska, bit će zadužene da obezbede sigurne zone oko linije deeskalacije sukoba. Sporazum ne zastupa bilo kakvu konfrontaciju, već je jasan dokaz da su Rusija, Sjedinjene Države i Jordan posvećeni suverenitetu i teritorijalnom integritetu Sirije, kao i rezolucijama Ujedinjenih nacija koje utiru put političkom pomirenju.
Prema sporazumu, radikalne islamističke grupe Islamska država i Džabhat al-Nusra odvojene su od takozvane umerene opozicije. Za opoziciju će biti uspostavljene zone utočišta u gradovima Idlib, Latakija, Homs i Alep. U sigurnim zonama prestaće sukobi između vladinih snaga predsjednika Bašara el-Asada i opozicije. Civili će moći da se slobodno kreću u sigurnim zonama i imaće pristup humanitarnoj pomoći. Francuska agencija AFP komentariše da koristi novog sporazuma nisu opipljivi za Siriju i podsjeća da su međunarodni mirovni sporazumi o Siriji propali nekoliko puta. Strani analitičari smatraju da je novi sporazum na koji je Rusija pristala bez najave dao legitimitet američkoj vojsci da rasporedi trupe na jugozapadu zemlje. Takvim potezom, tvrde, taj deo sirijske teritorije Rusija trajno prepušta Vašingtonu, koji radi na zaštiti izraelskih interesa, pošto se primirje odnosi samo na granicu Sirije i Izraela. Izrael je u poslednje vreme više puta iz vazduha napao sirijsku vojsku predsednika Bašara el-Asada zbog navodnog prelivanja sukoba na izraelsku teritoriju.
Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Rusije o primirju u Siriji spasiti živote i pozvao je na dalju saradnju s Moskvom. Trump je na Twitteru napisao da je došlo vreme za nastavak konstruktivnog dijaloga sa Rusijom.
Irački premijer Hajdar el-Abadi proglasio je pobedu nad islamskom državom u Mosulu, saopštila je njegova kancelarija. U saopštenju se kaže da je Abadi, koji je vrhovni komandant iračkih oružanih snaga, stigao u oslobođeni grad Mosul, prenosi Reuters. Abadi je čestitao borcima i iračkom narodu na velikoj pobedi.
Američki državni sekretar Rex Tillerson boravi u poseti Ukrajini kako bi potvrdio podršku Sjedinjenih Američkih Država toj zemlji koja se bori protiv korupcije i proruskih aktivista na istoku. Američki državni sekretar doputovao je u Kijev manje od tri nedelje nakon što je predsednik Petro Porošenko posetio Vašington i sastao se s američkim predsednikom Donaldom Trumpom, tražeći garancije o daljoj posvećenosti Sjedinjenih Država suverenitetu i teritorijalnom integritetu Ukrajine.
Osmorica napadača na Amerikanca na grčkom ostrvu Zakintosu optužena su za teško krivično delo grupnog ubistva s predumišljajem, objavili su grčki mediji prenoseći odluku tužioca donetu prošle noći. Optuženo je 7 uhapšenih Srba i jedan Grk, barmen noćnog kluba na plaži Lagana, ispred kojeg je ubijen 22-godišnji Afroamerikanac. Optužena grupa će u utorak 11. jula biti izvedena pred istražnog sudiju na Zakintosu da iznese iskaze u svoju odbranu.
Mediji prenose da su odmah uhapšeni 34-godišnji barmen i 32-godišnji Srbin s britanskim pasušem, izbacivač kluba, dok se 6 osoba srpskog porekla identifikovanih po video snimcima mirno predalo policiji iste noći u hotelu u kojem su zajedno boravili. Prva dvojica negiraju da su imali nameru da ubiju Amerikanca i kažu da su samo hteli da ga izbace iz lokala jer je pijan pravio probleme, a ostala šestorica negiraju svoju odgovornost za ubistvo.
Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković osudila je hajku i napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koju, kako je istakla, vodi dnevni list Kurir. Neistine koje se plasiraju već duže od mesec dana, očigledne lične uvrede i mržnja prema predsedniku Republike Srbije nemaju nikakve veze sa slobodom medija iza koje neki pokušavaju da se sakriju, navela je Gojkovićeva u saopštenju. Naglasila je da je Srbija pravna država u kojoj zakoni važe za sve i moraju da se poštuju.
Policija je preduzela sve mere i radnje iz svoje nadležnosti i intenzivno radi na rasvetljavanju dela i otkrivanju počinioca obijanja stana novinarke KRIK-a Dragane Pećo, rečeno je u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva obavljen je uviđaj, a pregledaju se i snimci sigurnosnih kamera na određenim lokacijama radi identifikacije počinioca, navodi se u pisanoj izjavi. Novinarska i medijska udruženja ranije su zatražila od policije i tužilaštva da se što pre razjasni ko je i zašto obio stan te novinarke. Imajući u vidu da iz stana nije ništa ukradeno, a da je KRIK u poslednje vreme objavio više istraživačkih tekstova o političkim, ekonomskim i kriminalnim centrima moći, udruženja sumnjaju da je reč o pokušaju zastrašivanja novinarke Dragane Pećo.
Srbija je nedavno dobila prvu javno dostupnu bazu podataka o najuticajnijim medijima u zemlji, povezanim kompanijama i njihovim vlasnicima. Ta baza je rezultat istraživanja monitoring vlasništva nad medijima Birna i Reportera bez granica, koje ukazalo da politički uticaj na medije i koncentracija narušavaju celokupno medijsko tržište, zabeležila Ida Maričić.
Ko su vlasnici medija u Srbiji godinama je nepoznanica. Istraživanje sprovedeno nad 48 medija pokazalo je da čak njih 7 ima netransparentnu vlasničku strukturu. Nažalost, među njima su i dva najstarija i vodeća Politika i Večernje novosti, kaže za naš program član istraživačkog tima Vladimir Kostić.
Kod Politike mi imamo tu neku firmu iz Rusije gde se vodi neki fiktivan lik. a onda imate izjave Bogićevića koji kaže da je on zapravo vlasnik. Što se tiče Novosti, imate Milana Beka koji u nekom trenutku rekao da je on vlasnik, ali onda kasnije, kad ste vi videli da tu isto nije čista situacija, da je on rekao da, na primjer, ne zna kome treba da taj novac za kupovinu Novosti, da li to treba da Bogićeviću ili Vacu, što je isto neka situacija koja je poprilično čudna.
Utvrđivanje vlasništva u medijima nije u nadležnosti Ministarstva kulture i informisanja, objašnjava pomoćnik resornog ministra Miloš Janković. Na pitanje ko treba da se bavi tim problemom odgovorio je.
Vlasnička struktura medija u Srbiji je veliki problem, posebno u dva najstarija srpska medija, i država treba da se pozabavi time i zbog građana ove zemlje i zbog zaposlenih u tim medijima, a svoj doprinos u delu u kojem je nadležan svakako će dati Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Suosnivač nemačkog ogranka Reportera bez granica Gema Poersgen poručuje da vlasnička struktura u medijima mora da bude dostupna građanima.
Različiti problemi muče srpsku medijsku scenu. Nesašica novca, novinari strahuju od gubitka posla, političkih pritisaka, ali građani moraju da znaju ko stoji iza medija koji kreiraju javno mišljenje. To je njihovo pravo.
Izrada nove medijske strategije do 2022. godine trebalo bi da počne tokom leta. Miloš Janković poručuje da će se tražiti najbolja rešenja i da nijedno pitanje neće ostati bez odgovora, pa tako ni ko su vlasnici pojedinih medija u Srbiji.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Jedan od uslova da Srbija zatvori poglavlje 30 o ekonomskim odnosima sa inostranstvom je i članstvo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Dobar deo posla je urađen, ali predstoji usaglašavanje zakona o genetski modifikovanim organizmima, što bi značilo ukidanje zabrane prometa tih proizvoda na domaćem tržištu. O tom pitanju u stručnoj javnosti su podeljena mišljenja. Pripremio Ivan Jovanović.
Kroz pregovarački proces sa Briselom, Srbija pokušava da uskladi i propise o ekonomskim odnosima sa inostranstvom. Dokle se stiglo sa pregovorima, pitali smo doskorašnjeg pomoćnika ministra trgovine Bojanu Todorović.
Sistem je bio usklađen sa EU, a samim tim i sa Svetskom trgovinskom organizacijom. Osim tog jednog pitanja, usklađenosti zakona o genetski modifikovanim organizmima sa pravilima STO. Razgovarali smo, dok sam ja i bila u tom procesu, i sa Ministarstvom poljoprivrede, koje je zaduženo za izmenu zakona. Međutim, nismo videli još da taj neki novi koncept dolazi, da nam se približava. Ja ga nisam videla.
Carlos Gimeno Verdejo iz Direktorata Evropske komisije za trgovinu veruje da Srbija može da postane član Svetske trgovinske organizacije. Potpuna zabrana prometa genetski modifikovanih organizama nije moguća po pravilima Svetske trgovinske organizacije. Sjedinjene Države to neće da prihvate. Mi smo kao vaša podrška pokušali da se izborimo da vam se odobri neki prelazni period, ali nismo u tome uspeli. Vi to morate da uradite zbog ulaska u Svetsku trgovinsku organizaciju. Aleksej Tarasjev iz Beogradskog instituta za biološka istraživanja kaže da odluka o prilagođavanju pravilima Svetske trgovinske organizacije ne bi ugrozila bezbednost hrane na domaćem tržištu.
To što se traži nije da mi dozvolimo promet, nego da ukinemo opštu zabranu, uspostavimo regulatorni sistem kakva ima Evropska unija, gde se izdaje pojedinačna dozvola za promet, za kultivaciju. Evropska unija 2015. uvela olakšicu zemljama članicama, mogu da zabrane kultivaciju bez pozivanja na naučne razloge, što naravno možemo i mi koristiti. I ja mislim da ćemo u jednom trenutku to uraditi kad bude doneta politička odluka za to.
Ulaskom u članstvo Svetske trgovinske organizacije Srbija bi zatvorila poglavlje 30 u pregovorima sa Briselom, ali bi u isto vreme izbegla i brojne barijere u izvozu svojih proizvoda u inostranstvo, kao što su na primer nedavno jednostrano zatvaranje granica od strane Hrvatske ili česte administrativne prepreke koje nam u sezoni žetve pšenice i izvoza brašna zbog zaštite svog tržišta uvodi Makedonija.
I ovog leta vlada velika potražnja za sezonskim radnicima, naročito u poljoprivredi. Međutim, zbog visokih dažbina i administrativnih prepreka, poslodavci često za saglasnost samih radnika izbjegavaju da ih prijave. Pripremljena je radna verzija zakona koji bi regulisao tu oblast, ali do njegovog usvajanja većina sezonaca će nastaviti da radi na crno. O tome u prilogu Milenka Marković.
Na sezonskim poslovima angažuju se uglavnom mladi, ali ima i starijih nezaposlenih osoba. Zavod za statistiku procenjuje da je u poljoprivredi 325.000 neprijavljenih radnika, što je oko 60% od njihovog ukupnog broja u svim privrednim sektorima. Predsjednik Asocijacije poljoprivrednih proizvođača Miroslav Kiš smatra da se problem rada na crno može rešiti ako se poboljša poslovni ambijent.
Mi, društvo, odnosno sistem i vlada je dužno da stvori ambijent, da neko bude platežno sposoban da i plati, a ne da preživljava. Ako on preživljava, onda naravno pokušava da ne plati ono što ne mora.
Snežana Bogdanović iz Ministarstva rada koren problema vidi u nemogućnosti inspekcije da proveri svakog poljoprivrednika, kao i u komplikovanoj birokratskoj proceduri za prijavljivanje sezonaca. Sem toga, i sami radnici ne žele da se prijave.
Tim ljudima koji su angažovani odgovara da prime na ruke novac. To nije puno plaćen posao, težak je posao. Kad pomisle da taj iznos koji sad primaju rade na crno, bi trebao deo da se izdvoji i da se uplati u doprinose, odnosno u budžet Republike Srbije. Ne razmišlja oni o tome da se to uplaćuje i njima za zdravstveno osiguranje, za penzijsko-invalidsko osiguranje.
Još uvek se čeka zakon koji će regulisati sezonski rad, a Nebojša Žugić iz Naleda kaže da radna verzija tog akta predviđa obavezno prijavljivanje radnika.
Oni će imati i zaštitu u slučaju povrede na radu. Drugo, ono što smo također predvidjeli je da taj iznos bude fiksan i da će to biti daleko povoljnije i za poslodavca, tako da će biti i oni na taj način stimulisani da to uplaćuju, jer će biti manje nego što su regularne izdavanja koje imaju kada bi prijavljivali ugovorom o radu, ugovorom o privremenim povremenim poslovima.
Radna verzija zakona garantuje radnicima pravo na isplatu nadoknade za nezaposlene i druga socijalna davanja. Oni, međutim, neće moći da budu angažovani više od 90 dana godišnje.
U nastavku emisije o letnjim festivalima, festival Exit završava se večeras nastupima Rosin Murphy i Regen Bone Mena. Prenos poslednje večeri festivala je u 22:30 na drugom programu naše televizije. Sa Petrova Radinske tvrđave javlja se Relja Trajković.
Ostao je još jedan festivalski dan na tvrđavi. Sinoć je bila najveća gužva do sada, naročito na glavnoj bini gde su nastupali Jason Derulo i australijski techno band Rufus. Na Fusion stage-u smo slušali Zvonka Bogdana i Zabranjeno pušenje, dok su na eksplozivu svirali punk rock veterani Discharge i Angelic Upstarts. Ponovo je najveće interesovanje bilo za Dance Arenu, međutim nisu svi bili zadovoljni nastupom dugo iščekivanog Robina Schulza.
Dance Arena i Urban Bug.
Na Urban Bug.
Robin Schulz, ajde skoj žele.
Ja sam bila na Jason Derulo i on je skinuo majicu i mi smo svi palju nas.
Bilo je na main stage-u ekstra, društvo nam je na latinu.
Schulz nas je razočarao, ne znamo ko je bio pre njega, on je bio sjajan, Schulz je smor.
Na zatvaranju Exita nastupaju Regen Bone Man, Massimo Savić, Distraction, ali i još neki interesantni izvođači koje najavljuje Teodora Miljković.
A ja moram da napomenem Rosin Murphy. 14 godina kasnije se vraća na glavnu binu Exit festivala. Ja samo čekam da vidim koje će sve kostime nositi. Pored nje je Hardwell, izuzetno poznat među mlađom publikom i proglašen je za najboljeg DJ-a u protekle 2 godine, pravi neverovatnu žurku.
Dok čekamo finale ovogodišnjeg Exita, čujemo deo jučerašnjeg koncerta grupe Rufus.
Dodelom nagrada sinoć je završen festival Novi tvrđava teatar u Čortanovcima. Žiri je za najbolju proglasio predstavu Čuvari tvog poštenja gradskog pozorišta iz Podgorice. Oceni festivala i ostalim nagradama u prilogu Bojana Karavidić.
Četvrti festival Novi tvrđava teatar u Čortanovcima spustio je ovogodišnju zavesu. Njegov idejni tvorac, rediteljka Vida Ognjenović, smatra da je on podigao kriterijume.
Mogu da kažem da je ovo bio dobar festival, da je, mislim, podigao malo festivalski nivo.
U žiriju su bile mlade rediteljke Mija Knežević i Kinga Mezej, također i glumica, a za predsjednika žirija, književnika Vladimira Kopicla, najveći kvalitet ovog festivala su mladi glumci.
Videli smo čitavu jednu plejadu dobrih glumaca koji su vrlo dobro ovde imali šta da odigraju i zato na ovom festivalu i nagrađeni.
Predstava gradskog pozorišta iz Podgorice Čuvari tvog poštenja u režiji Borisa Lješevića proglašena je za najbolju. Tretira problem poštenja u školi. Publika ju je izuzetno toplo primila, a glumica Dubravka Dragić objašnjava proces rada.
Reditelj imao nevjerovatan sluh da sasluša sva naša iskustva i sve naše priče vezano za ono što pouzdano znamo da se zbiva u školi. Tako da se nije samo oslanjalo ono što je mišljenje nas glumaca, nego smo često imali goste. Učenike osnovnih ili srednjih škola koji su bili raspoloženi da dođu i da budu na probama i da na jedan vrlo otvoren način reaguju na ono što vide.
A reditelj Kokan Mladenović nagrađen je za Jami distrikt, beogradska trupa Jami distrikt. Za najboljeg glumca proglašen je Arpad Mesaroš za ulogu u Fami o biciklistima Novosadsko pozorište u Videki Sinhaz. A tri glumice iz Jami distrikta ravnopravne su laureatkinje Isidora Simijonović, Nina Nešković i Jelena Graovac. Tek što se završio, već je najavljen peti novi Tvrđava teatar 2018. godine.
Završeno je snimanje domaće igrane televizijske serije Senke nad Balkanom u režiji Dragana Bjelogrlića. Gledaoci Radio Televizije Srbije vidjet će prvu epizodu krajem oktobra. O tome Vladimir Đudović.
Za thriller Senke nad Balkanom scenarije su prema filmskoj priči Stevana Koprivice napisali Danica Pajović, Dejan Stojiljković, Vladimir Kecmanović i Dragan Bjelogrlić, pri čemu je posljednje pomenuti i producent i režiser serije. Radnja Senki na Balkanom smeštena je u 30. godine prošlog veka u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Kraljevini Jugoslaviji nakon 6. januara. Ceo serijal je podeljen u tri sezone. Prva sezona se dešava 1928. godine i pokriva period neposredno pred ubistvo hrvatskog narodnog poslanika Stjepana Radića u Narodnoj skupštini i uvođenje diktature. Slušamo reditelja i producenta, ali i tumača jedna od glavnih uloga, Dragana Bjelogrlića.
Više godina unazad i serije, pa i filmovi, teško ih je žanrovski strogo definisati kako je to bilo ranije, ali ako bi morali ovo da nekako definišemo, onda bi to bio neki thriller, drama sa elementima mistike. A opet mogli bi da kažemo da je istorijska fikcija, zato što ima dosta istorijskih ličnosti, ima dosta istorijskih događaja koji su bili neka neposredna inspiracija za priču, tako da je teško to baš žanrovski smestiti u jedan sam žanr.
Kao osnovni ambijent za odigravanje glavne okosnice radnje serijala izabran je Beograd tog vremena. Zloglasna glavnjača i sam Beograd ravnopravni su junaci serije jer je predstavnica i tada bila centar kriminala, ubistava, prevara, ali i važna stanica na trasi šverca droga ka zapadu Evrope. Priča se odigrava pretežno u Beogradu, ali i u Sankt Peterburgu, Beču, Ženevi, Makedoniji i Herceg Novom. Glavne uloge u seriji tumače Dragan Bjelogrlić, Andrija Kuzmanović, Marija Bergam, Gordan Kičić, Nenad Jezić, Branimir Brstina, Slobodan Boda Ninković, Dragan Petrović Pele, Milica Gojković, Toni Mihajlovski, Miloš Salmolov, Marko Živić, Iva Kevra, Nikolina Jelisavac, Aleksandar Stojković. U međunarodnoj ekipi našli su se i slavni ruski glumac Aleksandar Galibin, koji tumači lik generala Vrangela, i Žarko Laušević ulozi Đorđa Karađorđevića. Televizijska serija Senke nad Balkanom imaće ukupno 11 epizoda. Emitovane počinje u nedelju 21. oktobra na prvom programu naše kuće Radio Televizije Srbije.
Sport. Na Grand Prix u Ankari odbojkašice Srbije igraju od 15 sati i 30 minuta protiv Belgije. U prethodna dva dana savladale su reprezentacije Brazila i Turske bez izgubljenog seta.
Srpski automobilista Dušan Borković nije uspeo da završi trku u TCR svetskom šampionatu na stazi Oschersleben u Nemačkoj, pošto je imao velikih problema sa elektronikom na svom automobilu.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, a pre podataka o vremenu vesti o letnjim požarima i poplavama u svetu. Više od 180 požara zahvatilo je kanadsku provinciju Britanska Kolumbija, zbog čega je proglašeno vanredno stanje. Oko 7000 ljudi primorano je da napusti domove, prenela je televizija CBC. Lokalne vlasti su saopštile da su jaki vetrovi i visoke temperature doprineli širenju požara na više stotina kilometara. Požarima je pogođena i američka savezna država Kalifornija, gde je ugroženo više stotina kuća, a pojedina naselja su evakuisana. Sa požarima su suočene i države Colorado i Montana.
Najmanje 18 osoba je nastradalo, a 27 se vode kao nestale u poplavama koje su pogodile jug Japana. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima. Ostrvo Kjušu je opustošeno nakon što su se reke izlile iz korita, a vodena bujica odnela delove puteva, kuća i škola, saopštili su zvaničnici. Na hiljade ljudi je evakuisano. Japanska meteorološka agencija saopštila je da će kiša nastaviti da pada na severu tog ostrva.
U celoj Srbiji je veoma toplo, mnogi će reći i pretoplo, u Nišu 35 stepeni, u Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu 34. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodini, planinskim predelima na zapadu, jugu i jugozapadu, uz razvoj oblačnosti, mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 15 do 25, najviše dnevna do 38 stepeni. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, krajem dana i u toku noći u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša. Temperatura od 24 do 37 stepeni. U utorak još toplije sa maksimalnom temperaturom do 40 stepeni. Od srede je promenljivo oblačno sa češćim pojavom kiše i lokalnim pljuskova sa grmljavinom uz postepeni pad temperature.
Saobraćaj je u toku dana intenziviran na putevima u zemlji i na graničnim prelazima. Zbog visokih temperatura vozačima se savjetuje da za put biraju rane jutarnje ili kasne popodnevne časove. Također se apeluje da se u vreme pojačanog saobraćaja koriste manje frekventni prelazi. Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Snežana Partović.